Միսիս Պիպչինին ենթակա հարկաբաժինները, ինչպես և գետնահարկի փակ սենյակները, որոնց պատուհանների շերտափեղկերը լրիվ իջեցված են, ազատ են մնացել ընդհանուր ավարառությունից. Այս գործողությունների ընթացքում Միսիս Պիպչինը, խոժոր ու քարացած, սպասել է իր սենյակում, կամ երբեմն նայել է աջուրդին, տեսնելու թե ինչ են տալիս իրերին, և յուրահատուկ գին առաջարկում մի թիկնաթորի համար. Միսիս Պիպչինը այդ թիկնաթորի համար ամենաբարձր գին առաջարկողն է և նստում է իր սեփականության վրա, երբ Միսիս Չիկը գալիս է նրան տեսնելու.
«Ինչպես է իմ եղբայրը, Միսիս Պիպչին», ասում է Միսիս Չիկը.
«Սատանան գիտի, ես ավելին չգիտեմ», ասում է Միսիս Պիպչինը. «Նա երբեք ինձ չի արժանացնում իր հետ խոսելու պատվին. Նրա ուտելիքն ու խմելիքը տանում են կողքի սենյակը, և այնտեղից նա տանում է իր սենյակը, երբ այնտեղ ոչ ոք չի լինում. Ուստի նրա որպիսության մասին ինձանից հարցնելը իզուր է. ես նրա մասին ավելին չգիտեմ, քան հարավում ապրող մարդը, որը իր բերանն այրում է սալորից պատրաստած սառը կերակուր ուտելով». Այդ կծու Պիպչինն այս ասում է շրջազգեստի եզրերը փոթելով.
«Բայց աստված իմ», գոչում է Միսիս Չիկը մեղմ ձայնով, «որքան է տևելու այս? Միսիս Պիպչին, եթե իմ եղբայրը Ճիկ չգործադրի, ինչ կլինի նրա վիճակը? Կարծում եմ, որ նրան հայտնի է, թե ինչ կլինի հետևանքը, եթե մարդ Ճիկ չգործադրի, և այժմ նա կզգուշանա, և այդպիսի ճակատագրական սխալ թույլ չի տա».
«Տխմարություն», ասում է Միսիս Պիպչինը քիթը շոյելով. «Կարծում եմ, որ չափազանց շատ են աղմկում այդ դեպքի արթիվ. դա այնքան էլ զարմանալի չէ».
«Մարդիկ դրանից առաջ մեծ դժբախտություն են ունեցել և ստիպված են եղել հրաժարվել իրենց կահ կարասիից. անկասկած, ես էլ եմ արժանացել այդ վիճակին».
«Իմ եղբայրը», շարունակում է Միսիս Չիկը խորիմաստ եղանակով.
«Իմ եղբայրը շատ յուրահատուկ, շատ տարօրինակ մարդ է. նա իմ երբևէ տեսած մարդկանցից ամենայուրահատուկն է. ով կհավատար, որ նա այդ անբնական զավակի ամուսնության և արտագաղթի մասին լսելիս, այժմ ինձ համար մխիթարություն է հիշել, որ ես միշտ ասում էի, թե ինչ որ տարօրինակ բան կա այդ երեխայի մեջ, բայց իմ խոսքերին ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում. ով կհավատար, որ, ասում եմ, այդ լսելիս նա շուռ գար իմ վրա և ասեր, թե իմ վարմունքից ինքն այնպես է ենթադրել, թե այդ աղջիկը իմ տունն է եկել. աստված իմ, ով կհավատար, որ երբ ես ասացի նրան, «Պոլ, գուցե ես շատ հիմար եմ, և կասկած չկա, որ հիմար եմ, բայց չեմ կարող հասկանալ, թե ինչպես ձեր գործերը այս վիճակին հասան», նա բառացիորեն հարցակվեց ինձ վրա և պահանջեց, որ ես այլևս չգամ իրեն տեսնելու, մինչև ինքը չխնդրի.
«Ինչու, աստված իմ»?
«Ահ, ցավալի է, որ նա գործ չի ունեցել հանքերի հետ. հանքերը կկոփեին նրա բնավորությունը».
«Եվ ինչով է վերջանալու այս»?
Վերսկսում է Միսիս Չիկը, բոլորովին անտեսելով Միսիս Պիպչինի դիտողությունները.
«Ես այդ եմ ուզում իմանալ. ինչ է ուզում անել իմ եղբայրը? Նա պետք է մի բան անի. միտք չունի փակված մնալ իր սենյակներում. գործը ինքն իրեն չի գա նրա մոտ. ուրեմն, էլ ինչու չի գնում?
Կարծում եմ, որ նա գիտե, ուր պետք է գնալ, այնքան որքան իր ամբողջ կյանքում գործարար մարդ է եղել.
լավ, ուրեմն, էլ ինչու չգնալ գործի հետևից»?
Միսիս Չիկը դատողությունների այս հզոր շղթան կռելուց հետո մի պահ լռում է, իր ասացի վրա սքանչանալու համար։
«Բացի այդ», ասում է Խոհեմ Լեդին պատճառաբանված եղանակով, «ով է երբևէ լսել այնպիսի մի համառության մասին, որպիսին նրա փակվելն է սենյակում այս ամբողջ անախորժությունների ընթացքում? կարծեք, թե գնալու տեղ չունի. իհարկե, նա կարող էր մեր տուն գալ. կարծում եմ, ինքը գիտե, որ մեզ մոտ իրեն այնպես կզգար, ինչպես իր տանը, այնպես չէ»? «Միստր Չիկը կատարյալ նեղվում է դրա համար. և ես իմ սեփական բերանով ասացի, Պոլ, միթե դուք մտածում եք, թե այժմ, երբ ձեր գործերը այս վիճակին են հասել, դուք առաջվա չափ հարազատություն չեք գտնի մեզ նման մոտիկ ազգականների տանը»։ Միթե դուք մտածում եք, թե մենք էլ նման ենք հասարակության մյուս բոլոր անդամներին, բայց ոչ, նա մնում է այստեղ և այստեղից դուրս չի գա. Աստված իմ, ասենք, թե տունը վարձու է տրվում, ի՞նչ է անելու նա այնուհետև, այդ դեպքում նա այստեղ չի կարող մնալ. Եթե նա փորձեր մնալ, կարող էր դուրս վռնդելու հարց առաջանալ, Ջոն Դոյի համար գործ կբացվեր, և նա ստիպված կլիներ հեռանալ. Եթե այդպես է, ինչու չհեռանալ սկզբում և սպասել վերջին. Ես նորից անդրադառնում եմ այն հարցին, ինչ ասացի, և բնականորեն հարցնում եմ, թե ինչ է լինելու դրա վերջը. Որքանով որ ինձ է վերաբերում, ես գիտեմ, թե ինչ է լինելու դրա վերջը, պատասխանում է Միսիս Պիպչինը. Եվ այդ բավական է ինձ համար, ես պատրաստվում եմ մեկ վարկյանում հեռանալ այստեղից.
Մեկ ինչում, Միսիս Պիպչին,
ասում է Միսիս Չիկը. Մեկ վարկյանում, կտրուկ պատասխանում է Միսիս Պիպչինը.
Օ, ինչ անենք, ես ձեզ մեղադրել չեմ կարող, Միսիս Պիպչին,
ասում է Միսիս Չիկը անկեղծ եղանակով.
Իսկ եթե կարողանայիք մեղադրել, ինձ համար նշանակություն չեր ունենա,
պատասխանում է կեղծ Պիպչինը. Բոլոր դեպքերում ես գնում եմ, այստեղ մնալ չեմ կարող. Այստեղ մի շաբաթում կմեռնեմ. Երեք խոզի մսի տապակածն ինքս պատրաստեցի, իսկ ես նման բաների սովոր չեմ. Իմ առողջությունը դրանից տուժում է. Բացի այդ, ես շատ լավ ծանոթություններ ունեի Բրայտոնում, երբ եկա այստեղ. Միայն փոքրիկ պենկիի ծնողները տարեկան ինձ վճարում էին 80 ֆունտ ստերլինգ, և ես չեմ կարող այդ բանը անտեսել. Ես գրել եմ իմ քրոջ աղջկան, և նա այժմ ինձ է սպասում.
«Դուք խոսել եք իմ եղբոր հետ?»
հարցնում է Միսիս Չիկը.
«Ախ, հեշտ է հարցնելը, խոսել եմ նրա հետ, թե ոչ»,
անմիջապես պատասխանում է Միսիս Պիպչինը.
«Ինչպես խոսել նրա հետ? Երեկ ես կանչեցի նրա հետևից, որ այլևս ես այստեղ պիտանի չեմ, և որ ավելի լավ կլինի, եթե ինձ թույլ տա հրավիրել Միսիս Ռիչարդսին. Նա մի ինչ-որ բան խռնչաց, որով համաձայնություն էր հայտնում, և ես հրավիրեցի. Իսկական խռնչոց. Եթե նա լիներ Միստր Պիպչինի տեղը, խռնչալու պատճառ կունենար. Այո, ես համբերություն չունեմ դրա համար».
Այս խոսքի վրա այս օրինակելի տիկինը, որը այնքան տոկունություն է դուրս քաշել Պերուի հանքահորերի խորխորատներից, վեր է բարձրանում իր ձեռք բերած փափուկ բասկաթոռից, որպեսի տեսնի Միսիս Չիկին դեպի դուռը գնալիս. Միսիս Չիկը, մինչև վերջ ողպալով եղբոր յուրահատուկ նկարագրի համար, անաղմուկ հեռանում է, չափազանց զբաղված իր սեփական իմաստունությամբ և պայծառ գլխով. Երեկոյան աղջամուղջին Միստր Տուդլը, ազատ լինելով, ժամանում է, իր հետ բերելով Պոլիին ու մի սնդուկ, և հնչեղ համբուրելով, թողնում է նրան դատարկ տան սրահում. այդ սենյակի մեկուսացած բնույթը ուժեղ է ազդում Միստր Տուդլի հոգու վրա.
«Ասեմ, թե ինչ, Պոլի, սիրելիս»,
ասում է Միստր Տուդլը.
«Այժմ ես մեքենավար եմ, և բավականին բարեկեցիկ եմ ապրում. Ուստի ես թույլ չէի տա, որ գայիր այստեղ և այստեղ մենակ տխրեիր, եթե անցյալի բարի կամեցողությունը չլիներ. Բայց այդ անցյալի բարի կամեցողությունը երբեք չպետք է մոռացվի. ձախորդության հանդիպած մարդկանց համար քո դեմքը լավագույն ոգևորողն է, ուստի թող մի համբույր դրոշմեմ քո այտերին թանկագինս. Քո լավագույն ցանկությունը արդար գործ կատարելն է, գիտեմ. Եվ իմ տեսակետով այս գործը կատարելը արդար է ու մեծարելի. Պոլի, բարի գիշեր»։ Միսիս Պիպչինը տարտամ ու մռայլ է երևում իր բումբազեզ զգեստի քղանցքով, սև գլխարկով և շալով. Նա արդեն կապել է իր իրերը, և բասկաթորը, Միստր Դոմբի կողմից աչքի լույսի պես սիրված և այժմ կորցրած աթոռը վաճառված էր չնչին գնով, պատրաստ է փողոցի վրա բացվող դռան առջև. Նա սպասում է միաձի մի կարգի, որ այդ երեկո մաստակի գործով գնալու է Բրայտոն, և պայմանավորվել է հանդիպելու Միսիս Պիպչինին ու նրան տուն տանելու. Շուտով կարգը գալիս է. Միսիս Պիպչինի հագուստների սնդուկը տանում, տեղավորում են կարգի վրա, ապա տանում են բասկաթոռը և տեղավորում հարմար մի անկյունում,
խոտի խրձերի մեջ։ Այդ շնորհալի կինը նպատակ է դրել ճանապարհորդության ընթացքում նստել աթոռի վրա։ Վերջապես կարք են բարձրացնում և Միսիս Պիպչինին, և նա ժանտատեսիլ դեմքով գրավում է իր տեղը։ Նրա դաժան, գորշ աչքերում կա օցային մի շող, նա արդեն կանխատեսում է յուղի մեջ կարմրացրած հացը, տապակած տաք միսը, փոքրիկ երեխաներին տանջելն ու նրանց հնազանդեցնելը, անսպասելի ապտակները խեղճ բերիի երեսին և իր հրեշային դղյակի այլ բերկրանքները։ Միսիս Պիպչինը գրեթե ծիծաղում է, երբ կարգը շարժվում է, և նա հավաքում է իր սև բումբազե փեշերը և բազմում իր գնած փափուկ բազմոցի բարձերի մեջ։ Տունը այնպես ավերակ է դարձել, որ փախել են նույնիսկ առնետները, և նրանցից ոչ մի հատ չի մնացել։ Բայց Պոլին, թեև մենակ է այս լքված ապարանքում, բայց այդ մենակությունը երկար չի տևում։ Գիշեր է, նա նստած աշխատում է տանտիկնոջ սենյակում, աշխատում է մոռանալ մենավոր տան վիճակի, ինչպես և նրա անցյալի պատմության մասին, երբ լսում է գլխավոր մուտքի դռան բախիչի հնարավորին չափ ուժեղ հարվածը, որ տարածվում է դատարկ սենյակների մեջ։ Բացանելով դուռը, նա վերադառնում է արձագանքվող սրահով, նրան ընկերակցում է նեղ, սև գլխարկ դրած կանացի մի կերպարանք, դա Միս Ստոքսն է, նրա աչքերը կարմրել են։ «Օ, Պոլի», ասում է Միս Ստոքսը, «երբ ես քիչ առաջ հանդիպեցի ձեր տուն, երեխաների հետ մի փոքր զբաղվելու, ինձ տվեցին ձեր գրությունը, որ թողել էիք ինձ համար, և հենց որ մի փոքր հանդարտեցի հոգեպես, եկա ձեր հետևից, ձեզանից բացի ոչ ոք չկա այստեղ»։ «Ախ, ոչ ոք», ասում է Պոլին։ «Տեսել եք նրան», փսփսում է Միս Ստոքսը։ «Աստված օրհնի ձեզ», պատասխանում է Պոլին։ «Չեմ տեսել, վաղուց ոչ ոք չի տեսել նրան, ինձ ասել են, որ նա իր սենյակից երբեք դուրս չի գալիս»։ «Իսկ չեն ասել, որ հիվանդ է», հարցնում է Միս Ստոքսը։ «Ոչ, մադամ, այդ մասին ոչինչ չգիտեմ», պատասխանում է Պոլին։ «Եթե հոգեկան վիճակը խանգարված չլինի, հիվանդ չէ, պետք է որ շատ վատ զգա իրեն, խեղճ ջենտլմեն»։ Միս Ստոքսի համակրանքն այնքան ուժեղ է, որ հազիվ թե կարողանա խոսել։ Նա ջահել աղջիկ չէ, բայց տարիներն ու ամուրի կյանքը դեռ չեն կարծրացրել նրա սիրտը։ Նրա սիրտը քնքուշ է, չափազանց գթառատ ու անկեղծ մեծարանքով։ Պխտոր աչքերը ներփակող մեդալիոնի տակ Միս Ստոքսի կուրծքը ներփակում է ավելի ազնիվ հատկություններ, քան նվազ տարօրինակ արտաքին ունեցող շատ մարդիկ. հատկություններ, որ արևի բազմաթիվ դարձերի ընթացքում ավելի երկար կապրեն, քան արտաքին լավագույն տեսքերը և ամենապայծառ պատյանները, որ ընկնում են մեծ հնձվորի գերանդու առջև։ Միս Ստոքսը բավականին ուշ է գնում։ Պոլին, մոմը կանգնեցնելով մետ կաստիճանների վրա, նրան ճանապարհ է գցում և նայում է նրա հետևից փողոցով իջնելիս։ Պոլին ցանկություն չունի վերադառնալ այս տխրամած տունը, նրա դատարկությունն ու անդորությունը խանգարել մուտքի դռան ծանր ճռինչով ու մտնել անկողին։ Բայց նա այս բոլորը կատարում է։ Առավոտյան մութ սենյակներից մեկում դնում է այն ամենը, ինչ խորհուրդ են տվել նրան պատրաստել, և ետ է քաշվում ու այլևս չի մտնում այնտեղ, մինչև հաջորդ առավոտ նույն ժամը։ Տանը կան զանգեր, բայց այդ զանգերը երբեք չեն հնչում, և թեև նա երբեմն կարողանում է ոտնաձայները լսել, որ գալիս են սենյակում ետ ու առաջ քայլելիս, բայց այդ ձայնը երբեք դուրս չի գալիս։ Հաջորդ առավոտյան վաղ վերադառնում է Միս Ստոքսը։ Այնուհետև նա ձեռնամուխ է լինում պատրաստելու նրբաճաշակ կերակուրներ, որպեսի հաջորդ առավոտը տանի այդ սենյակները։ Նա այնպիսի բավականություն է ստանում այդ զբաղմունքից, որ այդ օրից սկսած կանոնավորապես անձնատուր է լինում այդ գործին, և ամեն օր իր փոքրիկ կողովով բերում է ընտրովի տարբեր համեմունքներ, որ ճարում է փոշիացած կեղծամով և խոզապոչ մազերով պատկերի հանգուցյալ տիրոջ աղքատիկ պահեստում։ Նա թղթի մեջ փաթաթած բերում է նաև ոչխարի լեզվի, ընտանի թռչունների սառը մսի համեղ պատառներ իր ճաշի համար։ Եվ ճաշակելով այս բոլորը Պոլիի հետ, իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում է այդ ավերված տանը, որից փախել են մկները, և վախեցած յուրաքանչյուր ձայնից թաքտվում և գաղտագողի ետ է քաշվում, ինչպես ոչրագործը. Նա միայն ցանկանում է հավատարիմ լինել դեպի իր հիացմունքի օբյեկտը, որ այժմ ընկել է. Այդ հայտնի չէ միստր Դոմբիին, հայտնի չէ որևէ մեկին ամբողջ աշխարում, բացի իր կողքի խեղճ կնոջից. Մայորին հայտնի է այդ բոլորը, և թեև այդ խնդրում ոչ ոք նրանից ավելի խելացի չէ, բայց նա շատ զվարթ է զգում իրեն. Մայորը, հետաքրքրության նոպայով բռնված, հանձնարարել է իր ծառային երբեմն հետևելու այդ տանը և իմանալու, թե ինչ է տեղի ունենում Դոմբիի հետ. Ծառան զեկուցել է նրան Միստոքսի հավատարմության մասին, իսկ մայորը ծիծաղելուց քիչ է մնացել խեղդվի. Այդ ժամից սկսած նա միշտ կապույտ է և անընդհատ խզզալով, խեցգետնային աչքերը դուրս չռելով, ինքն իրեն ասում է. «Անիծված լինի, սըր, կանայքի ծնե ապուշեն»։